สวัสดีครับท่านกำลังรับฟังรายการ6 minute กับพงษ์พันธุ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้สนทนาหลากหลายประเด็นกับเนติวิทย์ชอติพัฒน์ไพศาลเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยและบรรณาธิการนิตยสารปาจารยสารโดยก่อนหน้านี้คุณเนติวิทย์และเพื่อนๆได้ร่วมรณรงค์ให้ยกเลิกระเบียบทรงนักเรียนและต่อมากระทรวงศึกษาธิการก็ยอมผ่อนปรนโดยให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงและนักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้แต่เมื่อถึงเวลาเปิดเทอมหลายโรงเรียนก็ยังไม่ยอมทำตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการโดยเนติวิทย์กล่าวว่าทางกลุ่มจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไป
เช่นเกี่ยวกับเรื่องทรงผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขารับไม่ได้นะครับเขาเห็นว่ามันเป็นการทำลายวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงามนะครับซึ่งเขาอุปโลงขึ้นมาเองทั้งนั้นแต่ทางสมาพันธ์นักเรียนเราก็ทำในส่วนที่เราเป็นนักเรียนได้ก็คือเราก็จะจัดการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสื่อเช่น Facebook ซึ่งมีประโยชน์นะครับในการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะจัดเสวนาบ้างเพราะเราไม่เคยจัดเสวนามาเลยที่เป็นเชิงเปิดเราก็จะจัดเสวนาซึ่งเราจะจัดกันเนี่ยที่คิดไว้ก็คือวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับก็จะจัดเสวนาขึ้นเป็นการเปิดกลุ่มครั้งแรกของสมาพันธ์โดยจะพูดเรื่องทรงผมด้วยนะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบก็ดีหรือว่าทิศทางนักเรียนไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็จะคุยกันนะครับให้แตกฉานและเราจะสนับสนุนนักเรียนที่เคลื่อนไหวอยู่ในโรงเรียนต่างๆผมอยากให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยทางสมาพันธ์เราไม่ได้รู้สึกยินดีหรอกนะครับที่ทางกรุงเทพเนี่ยเขาออกมาแก้ไขกฎระเบียบโดยที่นักเรียนเองไม่ทำอะไรผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีครับที่นักเรียนจะพิสูจน์ตัวเองว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดมีเหตุมีผลและจะไม่ยอมรับกับกฎระเบียบอันอยุติธรรมดังนั้นควรออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้ในเรื่องนี้ในสถานศึกษาของตนโดยทางสมาพันธ์นักเรียนเนี่ยก็จะช่วยทำการสนับสนุนเช่นผ่านทำแถลงการบ้างหรือมาคุยกันมาปรึกษากันบ้างเราต้องช่วยกันอย่างนี้ครับเราไม่มีอำนาจอิทธิพลอะไรที่เข้าไปแทรกแซงได
้ที่ทางกลุ่มได้รวบรวมไม่ติดต่อกับเพื่อนนะครับพอจะมีจำนวนที่ได้รับการจำนวนของโรงเรียนนะครับที่ได้รับการร้องเรียนว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามแม้แต่มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตัดรองทรงว่าไว้ผมยาว
ได้รับจำนวนเยอะแล้วเราก็ทำนะครับร่วมกับเพจสหายเดียร่วมกับเพจองค์กรต่อต้านทรงผมเกรียนแห่งประเทศไทยก็ได้ละเป็นร้อยโรงเรียนเลยครับที่ยังไม่ทำ
ร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ
ครับทั่วประเทศแต่เยอะขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเราส่งไปทางกระทรวงนี่101โรงเรียนแต่หลังจากเราส่งไปแล้วเนี่ยเรามาก็มีคนมาท้วงมันมีเยอะกว่านี้เราก็ส่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมีส่งมาอีก
นอกจากนี้ที่กลุ่มเนี่ยได้บอกว่าวันที่6กรกฎาคมจะจัดเสวนาแล้วนะครับเรื่องต่อไปที่ทางสมาพันธ์จะเรียกร้องเคลื่อนไหวต่อที่เป็นเรื่องอะไรบ้าง
สมาพันธ์นักเรียนนะครับเราจะเรียกร้องคือต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องทรงผมเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รองทรงเนี่ยเราจะจบเราจะเรียกร้องไปถึงที่สุดเลยครับคือจำเป็นเลยที่ต้องยกเลิกเลยกฎระเบียบเรื่องทรงผมเพราะว่าผมเชื่อเลยครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาให้รองทรงนักเรียนก็ต้องต่อสู้อยู่ดีแหละก็ต้องเอาสิ่งที่มันมากกว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการโดนจำกัดเสรีภาพและเสรีภาพที่ทางกระทรวงให้เป็นเสรีภาพจอมปลอมเท่านั้นเองทำให้เราหลงเชื่อว่าอ๋อเรามีอิสรภาพมีเสรีภาพแล้วเสรีภาพที่แท้จริงต้องไม่ควบคุมกันครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกร้องไปถึงที่สุดและเราก็จะเรียกร้องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอาจจะเรื่องความเป็นไทยด้วยเพราะเรารู้สึกแย่กับความเป็นไทยเต็มที่แล้วเพราะเวลาสู้เรื่องทรงผมเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาชอบอ้างเรื่องความเป็นไทยดังนั้นเนี่ยสมาพันธ์นักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนเป็นเยาวชนเนี่ยต้องการปลุกมโนธรรมของนักเรียนและครูอาจารย์เนี่ยให้รู้ครับความเป็นไทยมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับนอกจากอุปโลกขึ้นมานะครับเราจะต่อสู้เรื่องวาทกรรมพวกนี้ด้วยแล้วก็ต่อสู้เรื่องโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนน้อยๆต่างๆรวมถึงเราจะเอาเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็คุยเรื่องประเด็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาว่าควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะทำกันเรื่องนี้
ในวันที่เรามาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็มันเนติวิทย์เองก็วันนี้ก็มาฟังประธานกถาปรีดีพนมยงค์ที่สถาบันเทคโนโลยีผมอยากจะถามในเรื่องของความสนใจของเพื่อนๆเนติวิทย์หรือว่าเพื่อนๆมัธยมเท่าที่เราทราบนะครับเกี่ยวกับวันที่24มิถุนายน2475ว่าบรรยากาศในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆเราเขาเป็นยังไงกันบ้าง
ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่เยาวชนไทยเนี่ยไม่ได้ตื่นตัวเกี่ยวกับในเรื่อง24มิถุนายนนะครับในโรงเรียนนะแต่ภายนอกเนี่ยก็เห็นว่าเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วแม้กระนั้นเองเนี่ยภายในโรงเรียนผมเองเนี่ย ปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมเนี่ยสามารถที่จะจัดงานสัปดาห์รำลึกอภิวัตสยาม2475ขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งเป็นสภาพโรงเรียนที่เป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่โดยเราเชิญอาจารย์สุรัตน์อาจารย์วิภาดาวมณีแล้วก็บอกปลายจุดไปบรรยายให้นักเรียนให้ครูผู้บริหารฟังได้ก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่เริ่มขึ้นซึ่งผมต่อสู้มา2ปีแล้วทีเดียวที่เขียนจดหมายรวมถึงวันสันติภาพไทยรวมถึงวันอื่นๆซึ่งถูกลืมนะครับผมก็สู้เรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกว่าในหมู่เพื่อนนักเรียนเองนั้นไม่ตระหนักครับเพราะว่าตอนนี้เราเรียนไปเนี่ยการเรียนของเรานั้นมุ่งไปเพียงเรียนเพื่อสอบครับดังนั้นนักเรียนส่วนมากตอนนี้ต้องสอบอย่างเดียวครับยิ่งอยู่ม.5 แล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นม.6 แล้วตอนนี้ยิ่งต้องเตรียมเลยจะเข้ามหาลัยอะไรดีจะตามฝันยังไงดีเขาไม่มีเวลามาสนใจเรื่องแบบนี้ครับ
แล้วก็เท่าที่เราได้ศึกษาเรื่องของคณะราษฎรครับเราคิดอย่างไรกับเรื่องที่เป็นข้อเสนอมาจากคณะราษฎรที่คณะราษฎรได้ทำไว
้ก็ต้องถ้ากลับไปอ่านที่ประกาศคณะราษฎรนะครับผมเห็นด้วยกับประกาศของคณะราษฎรอย่างเต็มที่เลยคือหลัก6ประการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสมอภาคเสรีภาพเรื่องเอกราชเรื่องความปลอดภัยเรื่องการศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในสังคมไทยตอนนี้สิ่งเหล่านี้เราก็ยังไม่ได้มีอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาของเราก็ดีราษฎรก็ไม่ได้จะเข้าได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนนะครับการศึกษาเราก็ห่วยแตกครับแล้วการศึกษาของเราเนี่ยคณะราษฎรต้องการปลูกฝังให้เราเป็นพลเมืองแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นพลเมืองตอนนี้เราอยู่ภายใต้อำนาจเราไม่สามารถที่จะสามารถคิดได้อย่างอิสระดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คณะราษฎรทำเนี่ยเราก็ควรที่จะสืบสานสานต่อให้มันสำเร็จขึ้นภายในรุ่นของเราหรือว่ารุ่นต่อไป
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกับ6 Minute ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ